A já budu číst z prvního listu Janova z ekumenického překladu. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešili kdo? Máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí, neví kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Nepsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je na počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světla. A svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Děkujeme ti, drahý Otče, že můžeme zůstávat ve tvém slovu. Děkujeme ti, že skrze Pavla připomínáš slova, která i těm lidem dřív byla známá dlouhou dobu, ale potřebovali je znovu a znovu slyšet. Děkujeme ti za to, že se tato slova dochovala i dodnes a že i my můžeme čerpat z toho, co žili jiní, kteří byli s Kristem, kteří mu byli velice blízko. Tak pane, otevři prosím naše oči, naše uši, abychom slovo, které uslyšíme, přijali do svého srdce a dokázali ho žít každý den. Tak tě o to prosíme a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dobré dopoledne vám všem. Dneska bude mě takové trošku radostné téma. Bude to o vítězství. A to je vždycky takový hezký, takový radostný. Ale bude to taky o tom, co zatím stojí. A to už tak nebývá úplně veselý. Odvaha, poslušnost, jít do věcí, do kterých je těžký jít. Pojďme k tomu textu, který jsme četli. Úplně na úvod, tam apoštol Jan píše dětem, děti moje, píšu vám, abyste nehřešili. A když už hřešíte, máte přímluvce, Ježíše, on je tou smírnou obětí. A toto je základ. To je základ našeho křesťanského života, základ našeho vítězství, a to je Kristovo vítězství a to, že si přiznáme hřích, že ho vyznáme a poprosíme za odpuštění. Tady tohleto jsme se učili s dětma jeden verš, který je kapitolu dřív. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To je tedy základ. Bez toho nemůžeme jít dál. Úplně poznámka bokem na okraj. Dejme si pozor, kdy nás usvědčuje Duch Svatý z hříchu a kdy nás obvinuje ten zlý. Jak se to dá poznat? Duch Svatý vždycky usvědčuje z něčeho konkrétně. Říká, tady jsi zřešil, tady jsi zalhal, tady jsi udělal špatnou věc. Když to je, ty jsi lhář, ty jsi špatný, ty tady jsi takový a makový, to není z Ducha Svatého. Duch to vždycky dělá konkrétně. To je útok na osobu. Pojďme dál. Řekli jsme o tom, že apoštol Jan psal dětem, že jsou odpuštěny hříchy, a taky jim napsal ve 14. verši, že poznali otce. Čili pro děti je, že jsou odpuštěny hříchy a že poznali otce. A v tom 13. verši píše další takové skupině lidí, a to jsou mládenci. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. A dál, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Ptám se, kdo z vás se cítíte být silný? A kdo z vás jste zvítězili nad zlým? Možná to cítíte, možná necítíte, ale je to tam napsané, že už se to stalo. Dobrá zpráva je, že i v našich slabostech se projeví Boží síla. A tady se dostáváme k tomu jádru toho vítězství. Co to je to vítězství? Vítězství především je Boží vítězství. Je to vítězství Kristovo nad hříchem. Už ve Starém zákoně, když se psalo o boji, tak se psalo, že boj je Hospodinův. Vždycky to byl Bůh, který zvítězil. A nebo třeba na konci ve zjevení se píše, je tam velký zástup před Bohem a volají díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. Je to Bůh, který vítězí, který má moc, na začátku ji projevil, stvořil svět z ničeho. Jeho vítězství je založené na svatosti. A také na tom, že jedná stejně. Jedná, dalo by se říct, podle stejných morálních zásad. Ale tady toto, že jedná stejně, ono někdy znamenalo, že Boží lid prohrál izraelský. A že i my někdy prohrajeme. Ale nemůže za to Bůh. Protože Bůh jedná stejně, svatě. To Boží vítězství bude nejvíce zjevné, typnete si kdy? Bude to na konci. Na konci věku, při posledním střetu. Na konci dějin. To už nikdo nebude pochybovat, že Bůh je mocný a že je vítěz. I když dneska může. Jak definovat vítězství pro nás? Co to je? Když jsem o tom přemýšlel, tak asi nejvíce se mi líbí, tak jak to popisuje nový biblický slovník. Boží lid se ujímá vítězství poslušností víry. To jest, že prožívá vítězství v Božím vítězství. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Dokonce je tam psáno, že kdo říká, poznal jsem ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Předpokladem vítězství je zachovávat přikázání. Je to poslušnost. Dokonce je to cíl Boží lásky, aby jsme zachovali jeho slovo. Slovo poslušnost v sobě trošku zahrnuje ještě další slovo. Je to poslouchání, Co dělá posluchač? Posluchač poslouchá, slyší. A zajímavé je, že podobné je to v tom originále, kde řecky slovo poslušnost je hypakuo a slovo slyšet je ten konec, akuo. Je to stejné. To poslušnost je to poslyšení, poslouchání, poslyšení. Nejprve tedy musím slyšet. Slyšet, co mám udělat. Potom, říká-li to někdo, kdo má autoritu, tak bych měl poslechnout. Tyhle věci ale jsou jenom předpoklad. Slyšet a slyšet to od někoho, kdo má autoritu. V matematické řeči se tomu říká podmínka nutná, nikoli však postačující. To znamená, že to je jako bez toho to nejde. Jo? Musíme slyšet, vědět, od koho to slyšíme, ale to poslechnutí, to je naše rozhodnutí. Vybavíte si ten verš, jak jsme ho četli, o tom, že zvítězili ti mládenci na zlým, tam je napsáno, čím zvítězili. Protože Boží slovo v nich zůstalo. Tedy oni četli Bibli, poslechli, co tam bylo napsáno. Proč to není tak jednoduché? Proč to neprožíváme každý den, toto vítězství? Co jsou ty překážky k tomu vítězství? Je to svět, který je pod mocí zlého? Jsou to naše touhy, naše žádostivosti? Je to taky ten zlý Satan? Táhne se to už od Adama, od prvního. On znal Boha, troufnu si říct, líp než my všichni dohromady. On ho viděl, slyšel. Mluvil s ním tváří tvář, přesto neposlechl. Neseme si to dodnes. A naopak Ježíš je nám příkladem poslušnosti až na smrt. Poslechl vždycky. Nebylo místo, kde by neposlechl. Ježíš zvítězil poslušností. A to vítězství dává nám. Nejde o to zvítězit vlastními silami, ale nechat Ježíše v nás zvítězit. Vždycky jsem si myslel, že Ježíš to měl strašně snadný. Věděl, co má dělat. Přímo slyšel. Byl přece Bůh, ale přece to byl i člověk. A jako člověku se mu taky nechtělo. Nechtělo se mu jít do některých věcí. Určitě si vybavíte modlitbu v Getsemane před zatčením a před ukřižováním, kde se modlí, odej mi ode mě tento kalich. Mu se nechce. Ale poslechne. Řekne, ale tvá vůle se staně. Nemá. Mě to trošku překvapilo, když jsem se na to díval, že ani Ježíšovi se nechtělo. Ale bojoval. Bojoval s tím. A jak? Modlil se. Modlil se dokonce tak usilovně, že krupě potu padaly na zem jako krev. Modlili jste se někdy tak, že vám pot padaly jako krupě krve? Nebo aspoň někdy jste se modlili tak, že jste se u toho potili? Já se musím přiznat, že ne. Dokonce se mi ani nechce bojovat někdy s pokušením. Co je to, co mě odvádí? Co je to, co mě odvádí od toho, abych bojoval a zvítězil? Je to psáno v 16. verši toho textu, který jsme četli. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si člověk v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. Jsou to tedy mé sobecké vášně. To, co bych chtěl raději pro sebe, než pro Boha. Abyste mě dobře pochopili. Neříkám, že je špatný mít touhy. To je v pořádku. Ale neměly by být nikdy větší než Bůh. Vždycky by Bůh měl být na prvním místě než ty naše touhy. Zdá se to jednoduché, ale podle mě nejtěžší je v té chvíli, když přichází to pokušení, když člověk by měl poslechnout, odhalit, že právě teď je ten čas a začít se modlit. Stačí to, opravdu to stačí se začít modlit. Je to ale boj. A ten boj nevedeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Ten boj je proti zlému. Podívejme se teďka na to z té jeho strany. No, to je pro něho taky boj. Hezky nás stáhnout. A co je jeho cílem? Oddělit nás od Boha. Jakkoliv, aby jsme dělali něco, co není Boží. Pamatujme na to, možná nám to pomůže v té chvíli, když to vnímáme, že to není třeba už úplně ono. Můžeme se vrátit. Zepřete se mu, zakotvení ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Tady se mluví o bratřích. A společenství je proto taky úžasná věc. Vzájemné povzbuzení, třeba i vzájemné vyznání hříchu. Nebo svědectví, když člověk někomu řekne o Pánu Bohu, úžasně ho to povzbudí k tomu poslouchat ho, protože vidí tu jeho moc. Vzájemné povzbuzení k víře a k poslušnosti Bohu, nejenom třeba na shromážděních, tedy přikázání, ale i doma, v rodině, s dětma, navzájem, někde na privátě, tam, kde bydlíte, na koleji, se spolubydlícíma. Dá se si večer říct, co třeba člověk prožil, a modlit se za to spolu. Manželé, tam je to obzvlášť důležité, sdílet spolu to, co člověk prožil, a což teprve se spolu modlit. To má sílu. Ježíš zvítězil a na nás zůstává, jestli se rozhodneme poslechnout. Jeho slovo umožnil mu, aby nás proměnil, dal nám své vítězství nad hříchem. Koho poslechnu, Boží slovo nebo své žádosti? Já bych tuto situaci si dovolil trošku ilustrovat na takovém jednom příkladě, který mě napadl. Představte si, že jste piloti. Nastoupíte do letadla a budete řídit to letadlo. A krásně vám to jde. Jak se letadlo řídí? Letadlo se řídí tak, že ho se snažíte udržet rovně. A podle čeho se orientujete? Vidíte takový horizont, se tomu říká. Prostě předěl mezi nebem a zemí, taková čára, pěkně rovná, a podle ní se srovnáte. Když letíte takhle, víte, že musíte srovnat na druhou stranu. Když letíte tady, vidíte před sebou jenom zem, víte, že musíte přitáhnout, abyste to srovnali a letěli pořád tady takto. Na zemi, když jdete, tak děláte prakticky to stejné. Tady očima se orientujete, vidíte, co je rovně, ale zajímavé je, že když zavřete oči, tady takhle, pořád stojíte rovně, nepadáte, jste schopni dokonce i se projít, tady takhle tak, i na zpátek. Pořád máte takovou jakousi představu, kde je ta zem, pod nohama, protože vás táhne dolů, je tam gravitace. To stejné platí i v tom letadle, jenže tam sednete do sedačky takto, odstartujete a teď uděláte třeba takhle zatáčku, se nakloníte, jenomže ta odstředivá síla vás pořád tlačí do sedačky takhle. Vy pořád cítíte ne takhle dolů, jak teďka, ale pěkně do té sedačky. Takže když zavřete oči takto a uděláte zatáčku, tak necítíte nic. Pořád sedíte takhle rovně, pěkně spokojeně. A to se stane, když vletíte třeba do mraku. Tam je najednou mlha, mlíko před vama, nebo do tmy, kdy nevidíte prostě najednou ten horizont, podle kterého se orientujete. Co vám zbývá? Zbývá vám to, jak to cítíte. Pěkně ten tlak do té sedačky. Říká se, že člověk pilotuje nejlíp podle toho, té zadní části, jo, že tam cítí dobře. To vám zůstává. Jo. Jenomže za chvíli jste v zatáčce, vůbec o tom nevíte. Říká se, je to ověřeno, že to trvá tak 2 až 3 minuty, kdy ztratíte pocit prostorové orientace, stanete se prostorově dezorientovanými, takhle nejčastěji hezky do zatáčky, vám se zdá, že letíte rovně. A tady takhle tak pěkně ve spirále to šroubujete dolů a pořád se vám zdá, že letíte rovně. Když máte štěstí, vypadnete z mraku dřív, tak to ještě srovnáte, když ne, tak to je konec. Aby se dalo takto létat i ve tmě a v mracích a v mlze, tak se vymyslel jeden přístroj, který se jmenuje umělý horizont. Já bych poprosil teďka o fotku. Já vám ho ukážu i tady takto. Jsem se tady takový vyrobil. Můžu tu druhou ještě? Takhle to vypadá, to je ten přístroj přímo. A když vidíte, tak už pochopíte zcela intuitivně tu jeho funkci. Jo? Prostě nahoře je obloha, dole je zem a tady je ta čára toho horizontu. Když se letadlo nakloní, poprosím druhou fotku, tady vidíte, jak to vypadá, když tam není ta mlha a není ten mrak. Když se to takhle nakloníte letadlo, vidíte ten horizont tam, jak jste nakloněni a opravdu ten přístroj vám to ukazuje. Takže máte přístroj, tady takto, letíte-li prostě dolů a nemusíte vidět vůbec ven. To vám to nahrazuje, ty vaše oči, tady toto. Víte, že musíte přitáhnout, obráceně, musíte to srovnat, když se to nakloní. Takže prostě letíte podle toho přístroje, díváte se očima a letíte krásně rovně. Jenže nastává okamžik, kdy očima vidíte ten přístroj takto, který je na šikmu. Ale to, co cítíte, to, co vnímáte, je, že letíte rovně. A co s tím teď? Čemu budete věřit? Tomu svému pocitu, tomu, jak to vnímáte, těm vašim zkušenostem, už jste nalítali spoustu hodin, přece letíte rovně. A nebo tomu přístroji, který vám ukazuje, že neletíte rovně, že letíte v zatáčce. Proto piloti už od začátku pilotního výcviku se učí jednu základní poučku. Podotýkám, že je to drtivé většině u nás nekřesťanské prostředí. A ta poučka je, maminka a palubní přístroje mají vždycky pravdu. Čili to se vtlouká. Maminka a palubní přístroje mají vždycky pravdu. Prostě v tu chvíli opravdu se rozhodnout věřit tomu, co vám ukazuje ten budík. Takže je na nás se rozhodnout. Čemu budu věřit? Budu věřit tomu, co říká Bible? Nebo tomu, co já si myslím, že je dobré? K čemu mě táhne ta touha té přirozenosti? Podíváme se ještě na jednu kapitolu, která tam je. A to je zase ve 13. 14. verši. Píšu vám otcové, teď se obrací k otcům, děti, mládenci a teďka otcové, že jste poznali otce, poznali jste toho, který je od počátku. Je to trošku divné, protože u těch dětí tam bylo taky napsáno, že jste poznali otce. A najednou přes takové období těch mládenců, kteří prostě zvítězili, jsou silní, a najednou znovu tady jsou otcové, by měli proč poznávat Boha. Musím říct, že když jsem se já stal otcem, když jsem měl děti, tak jsem víc pochopil, o čem to poznávání těch otců je. Když člověk vyrůstá jako dítě, tak zná svého otce takhle. A nebeský otec je takový podobný. Ale když potom máte vlastní děti, tak to začnete poznávat z té druhé strany, jakoby z toho postoje toho božího. A mnohem víc už rozumím tomu, co je to ta boží otcovská láska. Když sledujete dítě, jak dělá ty nejmenší krůčky a máte z toho obrovskou radost. Máte radost obrovskou, když něco udělá samo. Když prostě tak jako jde k té samostatnosti. Přemýšlíte, jak mu pomoct ve vším, co dělá. Ve všem, co dělá, tak mu prostě nějak pomoct. Prožíváte s ním trápení, když je třeba nemocný nebo prostě má nějaký trápení v srdci, školní kolektiv, jiné. Člověk by mu dal všechno, všechno, co má, tak ho má rád, i když mu to třeba nedává hned, chce ho ještě něco naučit. Rozumím otci marnotratného syna, který říká tomu druhému synu, který s ním zůstává a říká mu, synu, všecko mé je tvé. Opravdu člověk by mu dal všechno. A neumím si představit toho otce, když propouští toho prvního syna, když ho vidí odcházet do světa a přitom tuší, že ho tam nečeká nic moc pěkného. A rozumí mu, tomu otci, jak čeká na toho syna. Čeká s otevřenou náručí. Jak se obrovsky raduje, když ho vidí přicházet. A je mu úplně jedno, že tam nechal půlku majetku. Prostě ho miluje. Má ho rád. Jsem vděčný Pánu Bohu za tu milost, že mi to dal poznat zas jinak. A myslím, že tohle znamená ten verš pro nás, pro otce. Že poznali nebeského otce jako obrovskou lásku. Tak, jako bychom nikdy dobrovolně neopustili své děti, tak víme, že nás jako děti nikdy neopustí náš nebeský otec. A tak, jako naše děti budou mít u nás vždycky dveře otevřeny, tak nebeský otec vždycky nás přivítá s otevřenou náručí, ať provedeme cokoliv. Vědomí si této boží lásky nám může pomoct poslechnout. Poslechnout, když si to žádá a víme, že je to dobré. Abychom poslechli, máme takové čtyři věci, které nám můžou pomoct. Modlit se, zůstávat v Biblii, to znamená číst ji. Společenství, velmi pomáhá společenství lidí, když prostě vzájemné pozbuzení, svědectví nebo služba někomu druhému, když vidím Boha, jak pracuje v srdcích druhých. To mě utvrzuje, že Bůh tady je, že je mocný. Slyšel jsem z pár stran, už to zaznělo u nás ve sboru, taková touha, jakoby touha znovu se navrátit k Bohu. Možná k té prvotní lásce k Bohu. K tomu být s Bohem. I já to tak prožívám. Takovou touhu po návratu. Tyhle ty čtyři věci. Modlitba, Bible, společenství, svědectví. Může nám to pomoct poslechnout, být poslušný. A to vede k vítězství. Je úžasné mít třeba celý den, který mám jenom proto být s Pánem Bohem. Vřele vám doporučuji si to občas udělat. Někdy to moc nejde. Někdy ten čas těžko se hledá. Nebo člověk tak jako si říká, tak by měl nějak stišit a přemýšlet a být s Bohem a takový. A teď hledá ten čas, čas není, tak to zkouší jinak. Teďka čekáš na tu příležitost, až bude mít ten pocit, že to tak jako teďka právě by měl udělat. Já jsem se rozhodl na to nečekat. Nepředstavovat si nějaké hluboké zamýšlení plné objevného poznání. Ale začít s tím nejjednodušším. S tím, k čemu je potřeba nejmín času. A co tady se opakuje, proč zvítězili nad tím zlým? A to je zůstávat v Bibli. Zůstávat ve slovu. Takže číst si Bibli. Sice si s manželkou vždycky čteme, každý ten kousek, ale chtěl bych se navrátit, rozhodl jsem se navrátit k tomu, si číst každý den kousek z Bible. Jednu kapitolu. Zjistil jsem, že to nezabere víc než 5 minut. Fakt stačí 5 minut, prostě si přečíst jednu kapitolu. Dá se to ráno, to je ideální. Dá se to přes den, i večer se to dá. 5 minut. Stojí to za to. Chtěl bych vás k tomu pozvat. Chtěl bych vás pozvat k návratu k Bohu, k poznávání, ke čtení Bible. Chtěl bych vás pozvat k tomu přečíst si jednu kapitolu za den a nechat se proměnit. Nečekejte od toho, že prostě začnete a najednou bude něco úžasný. Ale časem člověk zjistí, že jedná trošku jinak, že to má vliv. Že nechává Pána Boha, aby ho proměnil zevnitř. Jak konkrétně? Je to jedno. Je jedno, kde začnete. Je jedno, jestli to budete brát systematicky, kapitolu po kapitole, pěkně po pořádku. To je třeba mně blízké, takový systém. Nebo prostě si to vždycky někde otevřete. To je zase blízké mé manželce, ona tomu říká tak, že si tak poskakuje. Vždycky tak někde poskočí, takhle otevře, přečte. Já jsem s tím, že někdy to taky není špatný, si tak jenom otevřít a on člověk tak jako najednou to vnímá jinak. Ona zase zjistila, že taky není špatný občas to přečíst tak jako po sobě. Zvu vás k tomuto čtení a věřím, že skrze Boží slovo, které v nás zůstane a díky Kristovu vítězství i my zvítězíme nad zlým. Já bych teďka chtěl přečíst taková zaslíbení. Poprosil bych ještě Mikla, jestli tu někde je. Jsou to zaslíbení, která jsou vybrána z knihy Zjevení. Je jich tam víc a mají jedno společné téma. Jsou určeny tomu, kdo zvítězí. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého otce. Jméno své nové. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Amen.